Nu, es domāju, ka galvenais kopsaucējs ir dziesma noskaņa un kā viņas kopā pēc teksta jēgas iet. Un arī tieši tas Pēterburgas motīvs, kad komponisti ir saistīti ar Pēterburgu, un tas viss tā kā iekļaujas te Pēterburgas noskaņā un šajā gadījumā ziemas. Un paldies Dievam, mums arī ārā ir ziema un atbilst nosaukumam. Mm. Jo dziesmas ir tādas melanholiskas, pat varbūt izņemot Don John serenādi, tā ir tāda atvērta un pompos, bet pārsvarā dziesmas ir pilns pārdomām un tādiem tā laika novērojumiem.